Vláda obmedzila predaj a vývoz nafty. Podľa opozície prináša chaotické opatrenia. Rada KBS pre Rómov a menšiny vyhlásila ďalší ročník súťaže Mária očami Rómov. Lídri EÚ vyzvali na vyplatenie pôžičky pre Kyjev. Slovensko a Maďarsko sa nepridali.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Vláda včera prijala nariadenie, ktorým na 30 dní obmedzila objem nafty, ktorý bude možné natankovať na čerpacích staniciach na Slovensku. Dočasne tiež obmedzuje vývoz nafty z územia. Zároveň bude na čerpacích staniciach platiť pre všetky vozidlá registrované mimo územia Slovenska osobitná cena motorovej nafty, stanovená ako priemer cien za Rakúsko, Česko a Poľsko. Podľa premiéra Roberta Fica to umožňuje už skôr vyhlásený stav ropnej núdze.
Došlo k situácii, že na severe Slovenska doslova vyschli desiatky čerpacích staníc, pretože cena je v porovnaní s Poľskom podstatne nižšia a sa oplatilo občanom Poľska zásobovať sa pohonnými látkami na území Slovenska. A preto sme pristúpili k rozhodnutiu, že urobíme obmedzujúce opatrenia.
Ministerka hospodárstva Denisa Saková už včera informovala, že ministerstvo financií pripraví k vyhláške nariadenie.
So všetkými prevádzkovateľmi čerpacích staníc budeme v kontakte a poinformujeme ich, akým spôsobom majú občanom tieto nové veci oznámiť a akým spôsobom bude prebiehovať vyúčtovanie.
Vyhláška je už na svete. Rezort financií ňou stanovil, že cena motorovej nafty pre vozidlá registrované mimo územia Slovenska bude 1,826 tisícin eur za liter. Táto cena sa začne uplatňovať od pondelka. Snahu vlády v tejto oblasti kritizuje opozícia, je podľa nich nedostatočná a prináša chaotické opatrenia. Obmedzenie spotreby nafty na čerpacích staniciach podľa poslanca za SAS Karola Galeka spôsobí zastavenie stavebníctva na Slovensku, tranzitnej dopravy a ľudia prichádzajúci na Slovensko budú podľa neho tankovať ešte pred hranicou.
Áno, situácia je vážna. Naozaj pohonných hmôt je na trhu nedostatok, ale toto je v našom prípade takisto chyba Roberta Fica, ktorý sa absolútne vykašľal na diverzifikáciu.
Podľa poslanca Národnej rady za hnutie Slovensko za ľudí Juliusa Jakaba sme sa od premiéra Fica dozvedeli iba, ako sa cena benzínu a nafty bude zvyšovať pre ľudí, ktorí nie sú Slováci alebo chodia tankovať zo zahraničia.
Ale čo sa týka Slovákov a to, ako budú fungovať, napríklad firmy, ktoré potrebujú tankovať do nakladiakov veľké množstva palív, tak o tom sme sa nedozvedeli absolútne nič. Za nás to, čo sme videli na úrade vlády, bola zase nadpráca pre MOL a pre Slovnaft, ktorí odoberajú ropu zo štátnych hmotných rezerv, ropu nás všetkých, obyvateľov Slovenska, za absolútne nejasných podmienok, ktoré nie sú komunikované.
Jakab zároveň uviedol, že kým súkromní prepravcovia budú čeliť obmedzeniam, štátny aparát si udelil výnimky. Podľa podpredsedu opozičného progresívneho Slovenska Ivana Štefunka premiér Fico znovu ukázal svoju bezradnosť. Jeho riešenie ropnej krízy je podľa neho nereálne a v skutočnosti poukazuje na jeho dlhodobé zlyhania. Viacnásobný premiér podľa Štefunku v posledných 20 rokoch stavil všetko na ropu z Ruska a jeho vinou je Slovensko veľmi citlivé na krízy. Zrušenie platných zmluv vo výške približne 2 miliónov eur na viacročné projekty Fondom na podporu umenia je v rozpore so zákonom. Zmluvy sa týkajú približne 40 projektov, napríklad festivalov, kultúrnych centier či časopisov. Dnes to uviedla opozičná poslankyňa Národnej rady za progresívne Slovensko Zora Jaurová.
Navyše, väčšina z týchto projektov už dnes z fondu nemôže opätovne žiadať prostriedky, pretože medzi tým rada úplne zrušila tieto typy podpory a dnes sa nedá o žiadne takéto projekty žiadať. Týmto bezprecedentným rozhodnutím rady FPU došlo naozaj k príkremu porušeniu práv žiadateľov a výrazným hospodárskym škodám, čo bude mať samozrejme obrovské právne následky.
Jaurová totiž tvrdí, že žiadatelia sú pripravení brániť sa všetkými zákonnými prostriedkami a náklady na tieto súdne spory bude následne znášať Fond na podporu umenia. Jaurová preto vyzvala predsedu Rady fondu Matúša Oľhu, aby verejne deklaroval, že akékoľvek náklady, ktoré bude musieť znášať Fond na podporu umenia a verejné zdroje ako dôsledok rozhodnutia rady, bude osobne znášať a zaplatí všetky náklady. On totiž navrhol všetky tieto projekty zrušiť, pretože podľa jeho názoru sú v rozpore so zákonom.
Krátko z domova.
Koaličná strana Hlas SD navrhne zmrazenie paušálnych náhrad členov vlády. Uznesenie chce predložiť na rokovanie vlády, keďže so zvýšením náhrad nesúhlasí. Počas dnešnej hodiny otázok v Národnej rade to avizoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny a podpredseda Hlasu SD Erik Tomáš. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko sa pýta, z čoho sa bude financovať dostavba nemocníc v Martine, Banskej Bystrici a Prešove. Upozorňuje na to, že projekty majú z plánu obnovy zabezpečené financovanie len do fázy hrubej stavby. Vyzýva preto ministra zdravotníctva Kamila Šaška, aby jasne povedal, z čoho a ako sa bude dostavba financovať. Nezávislé štátne inštitúcie čelia čoraz väčším útokom na svoju nezávislosť. Na rokovaní sa na tom zhodli predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andraši a predseda protimonopolného úradu Juraj Beňa. Vyzývajú preto kompetentné štátne autority, aby tomuto problému začali venovať zvýšenú pozornosť a poskytli nezávislým štátnym inštitúciám adekvátnu podporu a podmienky na výkon ich činnosti. Novým predsedom Rady prokurátorov sa stal prokurátor okresnej prokuratúry Košice 1 Marian Čorba. Vybrali ho včera na ustanovujúcom zasadnutí novozvolenej rady. Na ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa dnes začal tretí ročník simulácie rokovania Európskeho parlamentu s názvom SIM-EP26. Na rokovaní sa zúčastňuje vyše 160 študentov z viacerých európskych univerzít. Okresný súd Nitra rozhodol o začatí reštrukturalizačného konania dlžníka Dekodom Topolčany. Návrh na reštrukturalizáciu doručil okresnému súdu Nitra samotný dlžník. V detskej fakultnej nemocnici v Košiciach zomrelo dnes dieťa, zranené pri útornejšom požiari v Mirkovciach. Pri požiari jedno dieťa zomrelo a ďalšie dve boli v kritickom stave prevezené do košickej nemocnice. Nezamestnanosť na Slovensku vo februári klesla. Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku sa vo februári 2026 ustálil na 4,16%. Medzimesačne klesol 0,26 percentuálneho bodu. Nezamestnanosť podľa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša významne klesla aj v problematickejších okresoch.
Napríklad v Rimavskej Sobote došlo k poklesu o 2,69% bodu a v Revúce ešte dokonca o niečo viac, a to o 3,9% bodu. Došlo k poklesu aj v dvoch kategóriách rizikových skupín, a to pri uchádzačoch vo veku do 29 rokov a pri uchádzačoch vo veku nad 25 rokov.
Máme podľa šéfa rezortu práce historický počet voľných pracovných miest 122 434. Podľa rezortu práce by mal pozitívny trend pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch, najmä vďaka oživeniu stavebníctva, poľnohospodárstva a sezónnych prác. Rizikom však zostáva vývoj v zahraničí, najmä prípadná eskalácia konfliktu v Perskom zálive a s tým spojený rast cien ropy, ktorý by mohol ovplyvniť trh práce. Digitálna koalícia spustila dnes 15. ročník testovania digitálnych zručností žiakov základných a stredných škôl a ich učiteľov na Slovensku, v Česku, Maďarsku a Poľsku. Bezplatný IT fitness test je dostupný aj širokej verejnosti, hovorí predseda digitálnej koalície Mário Lelovský.
Doteraz sa do tohto testovania zapojilo až 1 000 000 účastníkov, čím sme absolútne najväčšie testovanie digitálnych zručností široko ďaleko, teda aj vo V4. Je pre nás veľmi potešujúce, že už 5. rok sa toto testovanie rozšírilo aj do zahraničia, do krajín V4. To znamená, máme testovanie v Maďarsku, v Čechách a v Poľsku.
Projekt IT Fitness Test vznikol s ambíciou podporiť rozvoj digitálnej gramotnosti a ukázať, aké dôležité sú tieto zručnosti pre štúdium, pracovný trh a aj každodenný život. Jeho hlavným cieľom je poskytnúť objektívny obraz o úrovni digitálnych zručností. Test je dostupný online.
Z cirkvi.
Rada Konferencie biskupov Slovenska pre Rómov a menšiny otvára priestor pre rómskych tvorcov. Vyhlásila totiž ďalší ročník obľúbenej súťaže Mária očami Rómov. Súťaž, ktorá spája vieru s umeleckým vyjadrením, je určená deťom aj dospelým a vyvrcholí počas stretnutia pri príležitosti Dňa Rómov. Viac už povie náš redaktor Ľudovít Malík.
Panna Mária má v rómskej kultúre a spiritualite nezastupiteľné miesto. Práve preto sa stala ústredným motívom súťaže, ktorú zastršuje košický arcibiskup Bernard Bober. Cieľom je umožniť Rómom vyjadriť ich osobný vzťah k Božej Matke, a to buď formou maľby alebo poézie. Súťaž nie je obmedzená len na profesionálov, práve naopak. Pozvánky smerujú priamo do terénu, čo potvrdzuje aj jeden z organizátorov, tajomník Rady KBS pre Rómov a menšiny Peter Bešejni.
Do tejto súťaže sa môže zapojiť ktorýkoľvek jednotlivec, ktorý pochádza z rómskej komunity. My posielame pozvánky alebo plagáty do každej rómskej školy a taktiež posielame do všetkých tých misijno-pastoračných centier, na ktoré máme kontakt.
Súťažiaci môžu svoje predstavy o Panne Márii stvárniť na výkresy formátu A3 alebo napísať báseň s minimálne 4 strofami. Súťaží sa v dvoch vekových kategóriách do 15 a nad 15 rokov. Okrem samotného ocenenia čaká na účastníkov aj verejná prezentácia ich diel. Výtvarné práce budú neskôr vystavené počas tradičnej rómskej púte v Gaboltove, z čoho majú najväčšiu radosť práve tí najmenší, hovorí Peter Bešejni.
Mám s tým už aj skúsenosť predchádzajúcich rokov, že ľudia sa tam potom pristavujú a deti, ktoré tam prídu na tú púť a vidia tam svoje obrazy alebo svoju tvorbu, tak sa tomu veľmi tešia.
Ak sa chcete do súťaže zapojiť svoje diela, musíte doručiť na adresu Centra rómskej misie v Košiciach najneskôr do 31. marca 2026. Víťazi si prevezmú ceny priamo z rúk arcibiskupa Bernarda Bobera na slávnostnom vyhodnotení 15. apríla.
Domov sociálnych služieb a rehabilitačné stredisko Samária, ktoré prevádzkuje Bratislavská arcidiecézna charita, prišla s novou iniciatívou na podporu rodín ľudí s duševným ochorením. Spustili podpornú skupinu pre rodinných príslušníkov a blízkych ľudí so skúsenosťou s ochorením schizofrénia. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Podporná skupina vznikla v rámci špecializovaného sociálneho poradenstva v oblasti duševného zdravia, ktoré je registrovanou sociálnou službou Bratislavskej arcidieceznej charity. Viac k podpornej skupine dodáva Zina Halašková, sociálna pracovnička v Domove sociálnych služieb a rehabilitačnom stredisku Samária.
Pretože z našich skúseností vyplýva, že rodinní príslušníci, ako alebo aj blízki ľudia, ktorí sprevádzajú ľudí s vážnym duševným ochorením, často sa prežívajú veľkú mieru záťaže, veľa neistoty a bezmocnosti, ktorá sprevádzajú životy.
Podľa slov Ziny Halaškovej majú rodiny príslušníci a blízki ľudia veľmi málo príležitostí hovoriť o svojich prežívaniach a potrebách, ktoré z toho vyplývajú. Impulzom pre vznik podpornej skupiny boli práve skúsenosti z ich praxe. Rodiny príslušníci ľudí so schizofréniou sa často ocitajú v náročnej životnej situácii bez dostatočných informácií a podpory.
Práve takéto vzájomné zdieľanie sa ľudí, ktorí majú podobné skúsenosti, ktorí často bojujú s podobným prežívaním, môže byť práve veľmi podporné.
Podporná skupina je otvorená pre rodinných príslušníkov, ale aj pre ďalších blízkych ľudí, napríklad partnerov, priateľov či osoby z okolia človeka s duševným ochorením. Prístupná je širokej verejnosti, teda aj tým, ktorých blízky nie sú klientmi zariadenia Samária. Viac informácií je možné nájsť na webovej stránke charita.ba.sk.
V pôstnom období majú veriaci príležitosť zastaviť sa a prehlbiť svoj duchovný život. Jednou z takýchto možností je pôstna duchovná obnova. Rímskokatolícka farnosť Trebišove ju zorganizovala pre lektorov a mimoriadnych rozdávateľov Eucharistie. Na jej priebeh sa bola pozrieť Martina Mištaničová.
Program duchovnej obnovy ponúkol prednášky, osobné zdieľania či priestor na stíšenie sa v modlitbe. Nechýbala krížová cesta, lekcio divína a záver stretnutia patril spoločnej svätej omši. Hovorí otec Boris Bičánek, trebišovský farský vikár.
Títo ľudia, ktorí dávajú k dispozícii či už svoj hlas, alebo svoj čas a aj svojím spôsobom príklad svojho života, sa stávajú takým viditeľným znamením, aj viditeľným dotykom so spoločenstvom, ktorému slúžia. A preto je dôležité, aby títo ľudia boli formovaní.
Osobitným prínosom bola aj praktická časť venovaná službe lektorov. Pedagogička Petra Tótova viedla účastníkov k správnej výslovnosti a dôstojnému prednesu Božieho slova.
Upriamili sme pozornosť najmä na dýchanie. Ďalej sme sa venovali dôrazu, prízvuku, spodobovaniu, čiže najmä zvukovej stránke jazyka.
Telia svätého príjmania si z celodennej obnovy odniesli nielen nové poznatky, ale aj povzbudenie do služby.
Mňa najviac oslovila lekcia divina s tým, ako ten text svätého písma má vnímať, ako ho správne čítať, premeditovať, ako ho komplentovať a vlastne ako ho použiť vo svojom vlastnom živote.
Po dlhšej dobe som cítil potrebu absolvovať nejaké také načerpanie pre duchovný život.
Stretnutie zamerané na duchovný rast ukázalo, že služba lektora či rozdávateľa svätého príjmania má hlboký zmysel najmä vtedy, keď vychádza z osobného vzťahu s Bohom a snahy sprostredkovať jeho slovo čo najpravdivejšie.
Svätý otec Leo XIV. Sa rozhodol zvolať v októbri predsedov biskupských konferencií do Vatikánu. Chce, aby spoločne synodálne rozlišovali o tom, ako dnes hlásať evanjelium rodinám vo svetle dokumentu Amoris Laetitia. Pápež to oznámil v posolstve pri 10. výročí tejto posynodálnej exhortácie pápeža Františka. Svätý otec v posolstve ďakuje pánovi za rodiny, ktoré napriek ťažkostiam a výzvam žijú spiritualitu rodinej lásky, pozostávajúcej z tisícich skutočných a konkrétnych gest. Ďakuje tiež všetkým, ktorí pôsobia v pastorácii rodín. Po dlhej a ťažkej chorobe v utorok zomrel patriarcha Ilia II., hlava gruzínskej pravoslávnej cirkvi. Informovalo o tom ústredie patriarchátu. 93-ročný patriarcha už mnoho rokov zápasil s vážnymi zdravotnými problémami. Strávil viac ako polovicu svojho života ako hlava cirkvi. Jej vedenie prevzal ešte v sovietskych časoch. Patriarcha bol zďaleka najpopulárnejšou osobnosťou Gruzínska a bol považovaný za symbol jednoty krajiny. Okrem iného mal okolo 50 tisíc krstných detí.
Zahraničné spravodajstvo.
Lídri 25 členských krajín Európskej únie dnes v Bruseli vyzvali na čo najrychlejšie prijatie 20. balíka sankcií voči Rusku a očakávajú, že prvé prostriedky z podpornej pôžičky pre Ukrajinu budú vyplatené na začiatku apríla. Spoločné závery Európskej rady o Ukrajine podľa zdrojov TASR nepodporili Slovensko a Maďarsko. V texte sa nenachádza ani zmienka o ropovode Družba, ktorú požadoval premiér Robert Fico. Príspevok nahrala Julia Kavecká.
Nové reštriktívne opatrenia Európskej únie voči Rusku a vyplatenie 90-miliardovej pôžičky pre Ukrajinu blokuje maďarský premiér Viktor Orbán. Dôvodom je zastavený tranzit ropy cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko. Kyjev tvrdí, že po ruských útokoch je zariadenie naďalej poškodené. Budapešť s Bratislavou to spochybňujú. Lídri vo vyhlásení predsedu Európskej rady Antonia Koštu uviedli, že po svojom rozhodnutí z decembra 2025 poskytnúť Ukrajine podporu pôžičku vo výške 90 miliard eur na roky 2026 a 2027 privítali jej prijatie spolu zákonodarcami Európskym parlamentom a očakávajú prvé vyplatenie prostriedkov začiatkom apríla. Vyzvali tiež mimo únijné krajiny, aby pomohli pokryť zostávajúci finančný deficit Ukrajiny 30 miliard eur. Európska rada podľa textu podporuje zintenzívnenie úsilia EÚ pri zabezpečení urgentných oprav, obnovy a posilňovania odolnosti ukrajinského energetického systému. Po vypuknutí vojny na Blízkom východe a následnom ochromení lodnej dopravy v strategickom Hormuzskom prielive sa objavili aj výzvy, napríklad zo strany Orbána, aby Únia pozastavila energetické sankcie voči Rusku v snahe čeliť rastúcim cenám energií. Európska komisia to jasne odmietla a 25 lídrov na samite opätovne zdôrazňuje význam ďalšieho znižovania energetických príjmov Ruska. Budúcnosť Ukrajiny je podľa predstaviteľov 25 členských štátov a jej občanov v EÚ. Zároveň privítali pokrok Kieva v procese európskej integrácie a vyzvali na pokračovanie potrebných reforiem. Európska rada opätovne vyjadrila podporu Ukrajine, odsúdila ruské útoky a vyzvala na komplexný, spravodlivý a trvalý mier založený na zásadách OSN a medzinárodného práva, ktorý bude podporený bezpečnostnými zárukami pre Ukrajinu. Európska únia a jej členské štáty sú podľa ich lídrov pripravené prispieť k bezpečnostným zárukám pre Kyjev, najmä prostredníctvom tzv. Koalície ochotných a v spolupráci so Spojenými štátmi.
Hrozí ďalšie rozšírenie konfliktu na Blízkom východe. Ria totiž nevylučuje vojenskú operáciu na opakované raketové a dronové útoky zo strany Iránu. Dnes to uviedol saudsko-arabský minister zahraničných vecí princ Faisal bin Farhan. Ďalšie informácie k téme nahrala Monika Majerová.
Saudská Arábia informovala včera o ďalších iránskych útokoch v čase, keď jej šéf diplomácie Bin Farhan hostil svojich rezortných kolegov z arabských a islamských krajín na rokovaniach o dôsledkoch vojny na Blízkom východe. Saudsko-arabský rezort obrany uviedol, že sa mu podarilo zneškodiť niekoľko balistických rakiet. Podľa princa Bin Farhana je útok na Riad v čase, keď sa tam stretáva viacero diplomatov, najjasnejším signálom toho, aký postoj má Irán k diplomácii. Zároveň odsúdil opakované útoky na civilné ciele v celom Perskom zálive a odmietol iránske ospravedlnenie, že útočí na americké záujmy v regióne. Spoločné vyhlásenie šéfov diplomacií v Riáde odsúdilo úmyselné použitie balistických rakiet a dronov namierených na obytné oblasti a civilnú infraštruktúru, vrátane ropných zariadení, odsoľovacích zariadení, letísk, obytných zariadení a diplomatických misií. Ministri potvrdili, že takéto útoky nemožno za žiadnych okolností ospravedlniť a zopakovali právo štátov na sebaobranu. Zároveň vyzvali Teherán, aby okamžite zastavil svoje útoky a zmiernil napätie. Iránska štátna televízia medzi tým informovala, že hlavný katarský plynárenský komplex dnes opäť zasiahli raketové útoky. Stalo sa tak len niekoľko hodín potom, čo bolo toto centrum zasiahnuté ničivým útokom Teheránu, ktorý spôsobil rozsiahle škody. Americký prezident Donald Trump pritom varoval, že zničí kľúčové iránske plynové pole Južný Pars, ak dôjde k ďalším útokom na tento plynárenský závod. Iránska armáda už predtým prisľúbila, že po americko-izraelskom útoku na plynárenské zariadenie v Južnom Iráne zaútočí na energetickú infraštruktúru v celom Perskom zálive. Dnes Irán zasiahol aj rafinériu saudsko-arabskej štátnej ropnej spoločnosti Saudi Aramco v meste Yanbu na pobreží Červeného mora. V súčasnosti ide o jediný prístav pre vývoz ropy z krajiny, keďže Irán prakticky uzavrel Hormuzský prieliv. Úrady odstavili v reakcii na raketový útok aj plynárenské a ropné zariadenia v Emiráte Abu Zabí.
Krátko zo sveta.
Na Ukrajinu už dorazila skupina expertov EÚ, ktorej úlohou je vyhodnotiť aktuálny stav ropovodu Družba. Včera večer to na sociálnej sieti potvrdil generálny riaditeľ ukrajinskej štátnej ropnej a plynárenskej spoločnosti Naftohaz Serhii Korecký. Skupina 10 členských štátov EÚ vrátane Slovenska požiadala Európsku komisiu, aby naďalej udeľovala priemyslu bezplatné emisné povolenky cez systém obchodovania s emisiami s cieľom znížiť náklady na energie, ktoré prudko rastú po vypuknutí konfliktu na Blízkom východe. Kremeľ potvrdil, že rokovania medzi Ukrajinou, Ruskom a USA o ukončení vojny sú v súčasnosti pozastavené pre pokračujúci konflikt na Blízkom východe. Včera pozastavenie rokovaní oznámili aj predstavitelia Ukrajiny. Hraničný priechod Rafah medzi pásmom Gazy a Egyptom bol dnes opäť otvorený pre obmedzený počet ľudí. Umožnilo to palestínskym pacientom vstúpiť do Egypta a uviaznutým Palestínčanom zas návrat do pásma Gazy. V Iráne popravili dnes troch ľudí odsúdených za zabitie policajtov a údajnú pomoc USA a Izraelu počas nepokojov začiatkom tohto roka. Oznámila to tamojšia justícia. Konská demokratická republika a Rwanda sa počas rokovaní vo Washingtone dohodli, že podniknú konkrétne kroky na zmiernenie napätia a napredovanie v rámci mierovej dohody uzavretej minulý rok. Futbalisti Meška a Žilina sa priblížili k postupu do finále slovenského pohára Slovnaft Cupu. Šošoni v úvodnom semifinálovom stretnutí zvíťazili nad FK Železiarne Podbrezová 2-0. Odveta je na programe 14. apríla na pôde Železiarov, hovorí tréner Žiliny Pavol Staňo.
Samozrejme, víťazstvo teší. Videli sme sami, že mohlo byť väčšie. Samozrejme, človek teraz je v takej pozícii, že má radosť. Pred zápasom určite 2-0 by sme asi brali, ale z priebehu toho zápasu jednoznačne to malo končiť väčším golovým rozdielom. Samozrejme, máme nejakú prevahu, ale ten zápas aj po Brezovej budeme musieť vydrieť.
Žilinčania sa môžu prebojovať do boja o trofej, ktorú získali jediný raz v klubovej histórii v roku 2012. Finále sa uskutoční práve na štadióne pod Dubňom. Futbalisti Atletika Madrid, Bayernu Mníchov, FC Liverpool a FC Barcelona skompletizovali zoznam štvrťfinalistov Ligy majstrov. Atletiku stačila aj tesná prehra 2-3 na ihrisku Tottenhamu. K postupu gólom prispel slovenský obranca Dávid Hansko. Liverpool dokázal doma proti Galatasaraju zlikvidovať jednokolové manko z prvého stretnutia a ide ďalej po výsledku 4-0. Bayern domácim víťazstvom nad Atlantou 4-1 potvrdil jasný triumf 6-1 z predtýždňa. Barcelona deklasovala v domácej odvete Newcastle 7-2. V prvom dueli sa predtým zrodila remíza 1-1. Už v utorok si prienik medzi elitnú osmičku zabezpečili Real Madrid, Paris Saint-Germain, FC Arsenal a Sporting Lisabon. Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calcona predstavil nomináciu na marcovú baráž o postup na tohtoročné majstrovstvá sveta v USA, Mexiku a Kanade. Po 2,5 roku figuruje v nominácii obranca Martin Valient. Len medzi náhradníkmi je naopak útočník Robert Boženík, ktorý nechýbal v nominácii od svojho debutu v júni 2019. Slovenskí hádzanári vyhrali v prvom zápase druhej fázy kvalifikácie majstrovstiev sveta nad Ukrajinou 27-24. Hralo sa na neutrálnej pôde v nemeckom Bensheime. Zverenci trénera Fernanda Güricha si tak vytvorili sľubnú pozíciu pred odvetou, ktorá je na programe v nedeľu v Považskej Bystrici. Dnes pokračuje druhými zápasmi štvrťfinále play-off Tip Sport Ligy, ktoré sa hrá na 4 víťazné zápasy. Aktuálne hrá HC Košice s HC Monaco Bet Banská Bystrica 1-1. Po prvom zápase bol stav série 1-0 a stav zápasu medzi Vlkmi Žilina a HK Popradom je aktuálne 0-1. Po prvom zápase bol stav série tiež 1-0.
Počasie.
Zajtra sa podľa meteorológa Petra Jurčoviča začína astronomická jar. Jarná rovnodennosť podľa neho nastane o 14:45 svetového času, čiže u nás to bude o hodinu neskoršie. Čo sa týka počasia, veľké zmeny nás podľa neho nečakajú, aj keď by mal prísť jeden studený front.
Už v noci by malo byť jasno až polojasno, zajtra cez deň jasno až polojasno. Akurát ten sever stále tam bude viac oblakov aj zajtra. Prípadne sa tam môžu vyskytnúť prehánky a keďže na hrebeňoch Tatier sú teploty pod nulou, tak tam budú snehové prehánky, takže ešte zima nakoniec nepovedala celkom posledné slovo. A zajtra ráno v horských dolinách tak minus 7, ale na juhu aspoň tak 0 až plus 3. A potom cez deň tak zase maximálne asi 16 stupňov. Ani vietor až tak veľmi nefúka a ani zajtra nebude. Mal by prevážiť severný, ale len tak 10-20 km za hodinu. A na mnohých miestach aj bez vetrie.
Infolumen sa končí. Večer vás však po pravidelných programoch pozývame počúvať reláciu História a my. Viac vám o živote ukrajinských rehoľníkov a laikov v podzemí počas komunizmu porozpráva host, otec Jan Krupa, náboženský redaktor Rádia Lumen. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.